Вие сте со SPS на Македонски. Во билтенот денеска Мелбурн ја помина в првата вечер под полициски час. Поради коронавирусот, а денеска владата објави дополнителни мерки. Сојузната опозиција блара платено така наречено пандемиско отсуство за лицата кои поради финансиски причини одат болни на работа. Учениците во Викторија ќе бидат принудени повторно да учат од дома, кога сите одделенија од сите години ќе ги напуштат учелниците од оваа среда. И македонците ја прославија 117 годишнината од Илинденското востание и 76 годишнината од Асном. Слушајте на. Мелбурн ја помина првата вечер под полициски час поради ситуацијата со коронавирусот, а денеска владата објави дополнителни мерки. Државата регистрира 429 нови случаи во последното деноноќие. Државата исто така забележа 13 смртни случаи во текот на ноќта, со што бројот на жртви на национално ниво се искачи до 221, додека бројот на починати само во Викторија на 136. 8 од неодамнешните смртни случаи се поврзани со старските домови. 36 од новите случаи се поврзани со познати епидемии, 393 се под истрага. 416 заразени лица се во болница, 35 од нив на интензивна нега. Како мерка за спречување на ширење на вирусот, премиерот Даниел Ендрус најави тристепен систем на ограничување на работните места. На бизнисите во првиот степен ќе им биде дозволено да работат нормално, но оние во вториот степен со намален капацитет и оние во третиот степен ќе бидат целосно затворени. Господин Ендрус вели дека следниот шестнеделен период на заклучување ќе биде предизвик, но е неопходен во овој момент.
That is a very difficult decision to make, very challenging decision to make, and I know that there will be substantial pain that comes from that. But unless we have literally hundreds and hundreds of thousands of people at home and not going to work, then we will not pull this virus up. We will not see those numbers reduce. But it is what is necessary. These are the decisions that I've made because they are the decisions that will keep us safe.
Жителите на Мелбурн сега воопштено можат да бидат одалечени не повеќе од 5 километри од својот дом, а на само едно лице по домакинство му е дозволено еднаш дневно да купува необходни намирници. Вежбањето надвор сега е ограничено на 1 час на ден. Градоначелничката на Мелбурн Сали Кап за телевизискиот канал 9 изјави дека жителите на Мелбурн се вознемирени, загрижени и исцрпени.
There is a level of exhaustion. There's a sense of devastation. I think people are genuinely concerned about how long they can continue to operate in an online environment, how long they can continue to operate during lockdown.
Сојузната влада размислува за дополнителна економска поддршка за Викторија со цел да ѝ помогне за време на заклучувањето поради COVID-19. Тоа вклучува проширување на достапноста на субвенциите за плати, односно JobKeeper, и воведување на така наречен платен пандемиски одмор. Министерот за индустријски односи Кристијан Пура се консултира со синдикатите и деловните групи. Викториската влада вели дека главната причина за ширењето на COVID-19 е тоа што луѓето одат на работа и покрај тоа што се болни. Имаше сугестии дека ова се случува поради тоа што некои луѓе немаат друг економски избор, освен да одат болни на работа. Токму затоа, сојузната опозиција бара платено пандемиско отсуство. Говорејќи на телевизискиот канал 7, сојузниот благеник Джош Фрајденберг рече дека прашањето се разгледува, но дека луѓето се уште треба да ги почитуваат здравствените директиви. Ако не се дома, кога од нив се бара да бидат дома, ќе бидат земени на одговорност, рече благеникот Фрајденберг.
We're working through those issues. There's already moves underway either from business and from the state government, but regardless of that, people have to follow the rules, and if they're not at home when they're required to be at home, they should be held accountable for that.
Супермаркетите во Мелбурн ги приспособија работните часови во градот по воведувањето на полицискиот час од 20 часот навечер до 5 часот наутро поради коронавирусот. Продавниците на Колс ќе се затвораат во 19:45, а на последните клиенти ќе им биде дозволено влез во 19:30. освен ако не биде одредено постојните часови на тргување во продавниците да завршат порано. Ова ќе важи за сите продавници на Coles, Liquorland, Vintage Sellers, First Choice и First Choice Market. Coles исто така воведе дополнителни ограничувања на производите од месо за да спречи панично купување. Еден потрошувач ќе може да купи само две пакувања мелено месо, пилешки гради или копани. И Woolworths има ограничувања на цела низа производи, вклучувајќи тоалетна хартија, блич, хартиени крпи, тестенини, брашно, конзервиран зеленчук и јајца. Квинсленд денеска нема регистрирано нови случаи на коронавирус, но во државата се уште има 12 активни случаи. Властите во државата упатија пофалби за постапките на Националната рагби лига и Мелбурн Сторм во нивниот надпревар вчера. Мелбурн Сторм ги игра домашните надпревари сега на стадионот во Саншайн Коуст. Тие изразија загриженост откако некои места на стадионот изгледале како пренатрупани со публика, а за време на надпреварот присуствувале 5 здравствени службеници и представници на полицијата на Квинсленд. Главната директорка за здравствена заштита на Квинсленд, доктор Дженет Јанг, вели дека дел од проблемот е што е потешко да се дистанцирате кога седите.
I think people responded really well, but I do think we need to go and review that because it is hard to maintain social distancing when you're sitting on the ground. And I saw people were trying to do that. They were on separate rugs for separate household groups, but we all just have to have another look at that. And the NRL and the venue managers have been fantastic in working with us. Everyone wants to make every encounter out there in Queensland as safe as it can possibly be.
Мелбурн Сторм ќе одигра надпревар на стадионот повторно во недела на 9 август. На стадионите во Квинсленд им е дозволено да работат со 50% од капацитетот. Учениците во Викторија ќе бидат принудени повторно да учат од дома, кога сите оделенија од сите години ќе ги напуштат учениците од оваа среда. Но државната влада соопшти дека на ранливите деца или учениците со родители кои треба да одат на работа, ќе им биде дозволено да останат во учениците. Министерот за образование на Викторија, Джеймс Мерлино, вели дека владата исто така е свесна за тоа како промените влијат и врз постарите студенти.
For our year 12 students, this is a year like no other, and we need to support them every step of the way. So the first decision we made was making sure that we align year 11 and 12 across the state, so all students are on the same level playing field.
Високото образование и студиите на ТЕФ исто така ќе се префрлат на далечинско учење, додека градинките и центрите за детска грижа во Мелбурн ќе затворат од овој четврток. Во Нов Јужен Велс беа регистрирани 13 нови случаи заразени со коронавирус. Премиерката Гледис Береджиклиен утрово рече дека 3 од случаите биле лица кои допатувале од странство и се во хотелски карантин, додека едно лице се вратило од Викторија. Изворот на заразата за другите 9 лица е се уште непознат. Премиерката Береджиклиен изрази сочувство со жителите на Викторија поради строгото заклучување и нагласи дека блискоста на Нов Јужен Велс со Викторија е причина што државата и натаму е на степен на висока предпазливост.
No border is impenetrable and we've seen that numerous examples across the nation. No border is impenetrable no matter how tough we are. There's always so long as the virus is in and around us in Australia, there is a risk to New South Wales and our geographic proximity to Victoria makes us the first line of having that seeding and that's why we need to be extra careful, extra cautious, which we are.
Од денеска маските се препорачуваат, но не се задолжителни, освен во одредени ситуации во Нов Јужен Велс. А тие ситуации се во јавен превоз, при купување на намерници, ако патувате во или живеете во област што е прогласена за жариште на COVID-19, кога работите директно со лица и кога присуствувате на место за богослужба. Две лица денеска ќе се појават во судот во Аделајд обвинети за непочитување на граничните рестрикции поради коронавирусот. 25-годишен маж и 20-годишна жена од Нов Јужен Велс беа уапсени во саботата во населбата Килберн во Аделајд и обвинети за прекршување на мерките за COVID-19. Од тогаш тие се во притвор. Тие наводно се обиделе да ја преминат границата од Нов Јужен Велс во Јужна Австралија во близина на градот Пинаро, тврдејќи дека тоа го сториле за да продадат куче. Нив им бил одбиен влез и им било речено да се вратат во Нов Јужен Велс. Се верува дека тие подоцна преминале преку границата на друг начин. Македонците широм светот вчера го прославија 2 август, Илинден, 117 годишнината од Илинденското востание и 76 годишнината од првото заседание на АСНОМ. Во Македонија прославата се одржа на три локации, во Крушево на Мечкин Камен, во Пелинце, а годинава и на Скопското Кале. Прославувањето беше речиси без публика под строги здравствени мерки поради состојбата со COVID-19. На Мечкин Камен требаше да зборува председателот на собранието во заминување Тала Џафери, но поради неговата здравствена состојба говор одржа подпредседателот на собранието Горан Мисовски. Тој во својот говор стави акцент на меѓународното позиционирање на Македонија, односно на историјатот на евроинтегративните процеси, додека група постојано скандирала «Никогаш Северна, само Македонија». Представници на делегацијата на ВМРО, ДПМН изразија незадоволство од годинешното чевствување на Илинден на Мечкин Камен со забелешка дека минатите години имало подобра атмосфера. А македонскиот председател Стево Пендаровски говор одржа во Пелинце во близината на манастирот Прохор Пчински, во кој на вчерашен ден 1944 година се одржа првото заседание на АСНОМ. Пендаровски побара граѓанско помирување. Неговата порака е правда и слобода за секого, но и побрзо конституирање на новото собрание и влада. Тој исто така се осврна на причините за незадоволство на луѓето, поради што и голем број млади ја напуштиле Македонија.
Нашите граѓани со право се разочарани, кога гледаат дека обвинителството, кое беше символ на сите наши надежи за расчистување со организираниот криминал, се распадна, како последица на тоа што и самото стана дел од организираниот криминал. Секоја злоупотреба на функцијата, секој злоупотребен денар од јавните финансии, секој наместен тендер, секое влечење на судските постапки со години, секое малтретирање на граѓаните во административните коридори, се причина повеќе за одлуката за заминување од државата на многу млади луѓе.
Подетално за актуелните случувања во Македонија во извештај повестите. Двајца астронаути на Соединетите Американски Држави се вратија на Земјата завршувајќи успешен тест лет од компанијата на Елон Маск SpaceX. Пилотите Дак Харли и Боб Бенкен ја возеа капсулата SpaceX Dragon Endeavour од Земјата до Меѓународната вселенска станица. Тоа е првото комерцијално произведено и управувано вселенско летало што однесе луѓе до орбитата и назад. Капсулата се спушти кај брегот на Флорида, што е за прв пат од страна на астронаути на САД за последниве 45 години. Еве како спуштањето беше пренесувано во живо.
Splash down.
As you can see on your screen, we have visual confirmation for splash down.
SpaceX copies and concurs. We see splashdown and mains cut.
Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts
and
Bob
Endeavour,
and Doug.
On behalf of the SpaceX and NASA teams, welcome back to planet Earth, and thanks for flying SpaceX.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари, за 36,68 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,36 македонски денари, а 1 евро за 60,48 македонски денари. Подоцна имаме спортски извештај со колегата Васе Коцев, а во продолжение накусо за временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 4 август. Перт, услови за дожд предпладне и максимална температура до 17 степен, Аделаид делумно облачно 13, краткотрајни врнежи се прогнозираат за вас во Мелбурн максимална 11, Хобарт слаб мраз и услови за дожд максимална 8, Камбера делумно облачно 13, сончево за Сиднеј 22, Брисбен делумно облачно 24, Дарвин претежно сончево со максимална температура до 30 степени и Алис Спринг сончево со максимална до 29 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.